xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 24-dü, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Belarus polisi Minskin mərkəzi meydanına girərək 250-yə yaxın nümayişçini həbs edib. Bugün Qırğızistan inqilabının bir ili tamam olur. Bağdadda yeni hökumət yaradılması ilə bağlı danışların bugün bərpa olunacağı gözlənilir. Avropa Birliyi ölkələri Brüssel sammitində vahid enerji siyasəti ilə bağlı razılığa gəliblər. Sammit bugün davam edəcək. Azərbaycanda isə Baş Prokurorluqla Mətbuat Şurası bugün jurnalistlər üçün hüquqi məsləhətlərlə bağlı seminar keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Belarus polisi Minskin mərkəzi meydanına girərək nümayişçiləri dağıdıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, təxminən 10-15 dəqiqə davam etmiş əməliyyat zamanı 250-yə yaxın nümayişçi tutularaq maşınlara basılıb. Əməliyyata 100-ədək polis nəfəri cəlb olunub. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, müxalifətin lideri Aleksandr Milinkevicin oğlu da həbs olunanlar arasındadır. Milinkevic deyib ki, hakimiyyət ölkədə azadlıq, həqiqət və ədalətin məhvidir, boğur. Belarus müxalifəti artıq bir həftəyə yaxın idi ki, təkrar seçki tələbi ilə Minskin mərkəzi meydanında nümayiş keçirirdi. Müxalifət ötən bazar ölkədə keçirilmiş seçkilərin nəticələrini tanımır. Həmçinin beynəlxalq aləm Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin demokratik standartlara uyğun gəlmədiyini deyir. Seçkilərdə Aleksandr Lukaşenkonun qalib gəldiyi elan olunub. Koalisiya qüvvələri dünən İraqda 3 girovu azad edib. Koalisiya qüvvələrinin sözçüsü Amerikalı general mayor Rick Lynch əməliyyatın Bağdadın şimal qərbində aparıldığını deyir. Biz onların saxlandığı yerə tərəf hərəkət etdik, evə hücum etdik və onları sağ vəziyyətdə tapdıq. Həmin vaxt 3 girovdan başqa evdə kimsə yox idi.
There were no kidnappers there at the time.
Rick Lynch. Onlar ötən ilin noyabrında oğurlanmışdı. Onlardan ikisi Kanadalı, biri isə Britaniyalıdır. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Dünən Bağdadda törədilmiş iki partlayış nəticəsində ən azı 54 adam ölüb. Fransanın baş naziri Dominik de Villepin bugün Həmkarlar İttifaqı və tələbələrin nümayəndələri ilə əmək qanununu müzakirə edəcək. Artıq bir neçə gündür ki, ölkədə əmək məcəlləsində edilmiş düzəlişə qarşı etiraz aksiyaları keçirilir. Yeni düzəliş gənclərin işə götürülməsini yüngülləşdirməklə yanaşı, işdən çıxarılmasını da asanlaşdırır. Dünən ölkə paytaxtı Parisdə keçirilmiş nümayişdə 200 mindən artıq tələbə iştirak edib. Onlar mağaza və maşınları yandırıb polisi daşa basıb. Həmçinin ölkənin digər iri şəhərlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq aləmi İslami terrorizmlə bağlamamağı çağırıb. Həmid Kərzayı bunu Türkiyənin paytaxtı Ankarada beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunmuş müşavirədə çıxış edərkən deyib. Kərzayı deyib ki, terrorçuluq bəşəriyyətin ən böyük düşmənidir və beynəlxalq aləm ona qarşı mübarizə aparmalıdır. Terrorun dini, ənənəsi, heç bir dəyəri yoxdur və İslamı onunla bağlamaq düzgün deyil.
İslam is the religion of peace. In Islam...
İslam din, sülh dinidir. İslamda günahsız bir adamı öldürmək bütün bəşəriyyətin məhvinə bərabərdir. Ona görə də öncə bir şeyi dərk etməliyik ki, heç bir dində başqalarına zərər vurmaq, terrorizm və ifratçılıq yoxdur. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı. Həmid Kərzayı bir daha Qərb qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap olunmasını pisləyib və qeyd edib ki, hər bir sistemin dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq xalqlar arası əməkdaşlığın əsas prinsipi, əsas elementidir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Hilmi Özkök isə beynəlxalq aləmi terrorizm üçün ümumi bir termin tapmağa, azadlıq uğrunda vuruşanlarla satqın və qatilləri ayırmağa çağırıb.
Bir teröristə baxış açısındakı insanlığı hədəf alan cani və özgürlük savaşçısı ayrımı terörü besləyən bir anlayışdır. Ortak bir terör anlayışı ortaya koyulmadıkça ortak bir çözümdə bulunamaz. Ortak bir çözüm için işbirliği gerekir. İşbirliği
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Hilmi Özkök. Türkiyə ordusunun təşəbbüsü ilə keçirilən 2 günlük müşavirədə bugün ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Peter Peysin də çıxışı gözlənilir. Müşavirədə 82 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri bugün Buxaristdə mütəşəkkil cinayətkarlıq, terrorçuluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə yollarını müzakirə edəcəklər. Bu təşkilata Azərbaycan, Ermənistan, Albaniya, Gürcüstan, Türkiyə, Bulqaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova, Rusiya, Serbiya və Çernogoriya daxildir. Görüş zamanı əsasən Qaradəniz regionunda imigrantlar, silah və narkotiklərin qanunsuz daşınması müzakirə olunacaq. Bu məlumatı Rita Sitagitliyi yayıb. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu il münaqişənin həllinə ümidlə yanaşsalar da hesab edirlər ki, sonda hər şey münaqişə aparan tərəflərin özündən asılıdır. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Steven Mann həmsinin Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı fikirləri rədd edib. Ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlunun Steven Mann ilə müsahibəsində.
Səfir Steven Mann deyir ki, həmsədrlər sülhə olan ümidlərini itirməyiblər. Lakin hər şey Bakı və Yerevanın siyasi iradəsindən asılı olacaq.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsində bu il hansısa bir variantda sülh razılaşmasının əldə olunmasını arzu olunan variant hesab edirlər. Lakin son nəticədə bu cür razılaşma münaqişə tərəflərinin özlərindən asılıdır.
Martın 20-sində ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri İstanbulda Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlı gələcək planları müzakirə ediblər. Görüşdə Steven Mann, Fransalı həmsədr Bernard Fassier və Rusiyalı diplomat iştirak edib. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov İstanbul görüşündə olmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bunun səbəbini onun xəstə olması ilə izah ediblər. İstanbulda Amerikalı həmsədr Rusiya və Fransa diplomatlarına Bakı və Yerevandakı görüşləri barədə məlumat verib.
Mən bunu hər iki paytaxtda da dedim. Vaxt hamımızın əleyhinə işdir. 2006-cı il sazişin əldə olunması üçün ildir. Biz bu vacib ildə başladığımız mühüm işi başa çatdırmalıyıq ki, nə isə əldə eləyə bilək.
In this important year. Amerikalı diplomat ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri də rədd etdi. Cənab Mann deyir ki, problemin həlli formatdan yox, tərəflərin özündən asılıdır.
Hansı formatın seçilməsindən asılı olmayaraq, siz həmişə bu faktla qarşılaşacaqsınız. Konfliktin həlli üçün hər iki tərəf ümumi zəmin tapmalıdır.
Steven Mann'ın verdiyi məlumata görə, həmsədrlərin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşmək barədə indilik hər hansı bir spesifik planları yoxdur. Martın 26-da Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtona səfər eləyəcək. Səfər zamanı Oskanyan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Vardan Oskanyan həmçinin ABŞ-ın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində Ermənistana 236 milyon dollar yardım paketinin ayrılması mərasimində iştirak eləyəcəkdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun da yaxın günlərdə Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Araz Əzimov Vaşinqtonda hərbi siyasi mövzuda müzakirələr aparacaqdır. Lakin Amerikalı həmsədr Steven Mann'ın sözlərinə görə bu səfərlər xeyli əvvəl planlaşdırılıb və Dağlıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı deyil.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann ilə müsahibəyə qulaq asdınız. Dünən isə erməni silahlı qüvvələri Ağdam istiqamətində atəşkəsi pozub. Nəticədə Yusifcanlı kənd sakini 23 yaşlı Anar Hüseynov ağır yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bundan bir gün öncə, yəni martın 22-sində Tərtər istiqamətində də atəşkəs pozulub və nəticədə Azərbaycan ordusunun əskəri Səfər Möhürov həlak olub. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı vasitəçilik uğrunda mübarizə başlanıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ATƏT-in vasitəçiliyindən 12 ildən artıq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, bu təşkilat Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində heç bir uğur əldə edə bilməyib. Bu isə vasitəçilik missiyasının yeni tərəflərə həvalə edilməsi, eləcə də Minsk qrupu formatına dəyişikliklər edilməsinin vacibliyi barədə fikirlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Elə bu səbəbdən münaqişənin danışıqlar yolu ilə çözümünə nail olmaq üçün bir sıra dövlətlər və təşkilatlar arasında yeni rəqabət başlandığı hiss olunmaqdadır. Məsələn, Beynəlxalq Böhran Qrupu Avropa Birliyinin konfliktin həllində vasitəçi ATƏT-in Minsk qrupunda müşahidəçi rolunda təmsil olunmasının vacibliyini vurğulayır. Digər tərəfdən İran da Qarabağ konfliktinin həllində vasitəçi rolu oynamağa və bu məsələdə tərəfləri İranın potensialından istifadə etməyə çağırır. Ayna qəzeti xəbər verir ki, İranın Azərbaycandakı səfiri dəyişdiriləcək. Məqalə müəllifi diplomatik mənbələrə istinadən yazır ki, rəsmi Bakı İran hakimiyyətindən Əfşar Süleymaninin davranışlarını və onun əvəzlənməsi mümkünlüyünə aydınlıq gətirməsini istəyir. Məlumata görə rəsmi Bakını bu addıma vadar edən hadisə İran səfirinin son günlərdəki davranışıdır. Mənbə bildirir ki, Süleymaninin Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə yönələn bəyanatları Azərbaycan hakimiyyətində ciddi müzakirə obyektidir. Yeni Azərbaycan Partiyası təkrar seçkilərə kifayət qədər ciddi hazırlaşıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, partiyanın icra katibi Millət Vəkili Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində belə deyir. Onun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası da təkrar seçkilərdə vahid namizədlərlə iştirak edir. Əli Əhmədov deyir ki, artıq partiyanın irəli sürdüyü namizədlər özlərinin təbliğat kampaniyasına başlayıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə gəlin görək, bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O, ötən il elə olub, 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu, deməkdir ki, indiyə kimi kim aldı-aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma ki, yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişimizi həmkarım Ülkər Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət bugün Əl Yazmalar İnstitutundan gedir. Hazırda institutda 40 minədək material var ki, onların təxminən 20 mini əl yazmadır. Ən qədim əl yazma isə 9-cu əsrə aiddir. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Üzərində Əlyazmalar İnstitutu yazılan lövhənin olduğu bu binanı Azərbaycan milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirib. 1901-ci ildə 2 il ərzində tikintisi başa çatdırılan bina qızlar seminariyası kimi fəaliyyət göstərib. Sonrakı illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idarəsi, daha sonra isə məktəb olub. Aralarında dramaturq Hüseyn Cavidin də olduğu, məktəbdə dərs deyən müəllim heyəti həm də binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayıblar. Hazırda həmin mərtəbə Hüseyn Cavidin ev muzeyidir. 1982-ci ildən isə bu bina Əlyazmalar İnstitutu kimi fəaliyyət göstərir.
1982-ci ildə dövlətin qərarı ilə, hökumətin qərarı ilə Əlyazmalar İnstitutu qonşu binadan, Rəyasət Heyətinin birinci mərtəbəsindən buraya köçdü.
İnstitutun direktor müavini Paşa Kərimov deyir ki, hazırda muzeydə təkcə əlyazmalar deyil, həm də 19-20-ci əsrlərdə yaşamış mədəniyyət xadimlərinin şəxsi əşyaları, əski kitablar və mətbuat nümunələri də saxlanılır.
Tövlükdə hardasa bir 40 minə qədər materialdır, bunlardan 20 minə qədəri əlyazmadır. Ən qədim əlyazmamız 9-cu əsrə aiddir. Dəri üzərində, heyvan dərisi üzərində yazılmış Quranın Ən-Nisa surəsini bir albom şəklində tərtib olunub 9-cu əsrə aiddir. Sonrakı dövrlərə aid İmadəddin Nəsiminin, Füzulinin, Firdovsinin, Ömər Xəyyamın, Xətayinin, Qövsü Təbrizin və başqalarının əl yazmaları bizim ən nadir əl yazmalarımızdır.
Paşa Kərimovun sözlərinə görə hazırda institut başqa ölkələrdə saxlanan Azərbaycana aid əl yazmaların heç olmazsa surətini ölkəyə gətirməyə çalışır. Bu yaxınlarda institut 16-cı əsr Azərbaycan şairi Yusif bəy Ustacılıya məxsus divanın surətini əldə edə bilib.
Əlimizə gələn divan London Britaniya Müzeyində saxlanır. Onu biz bu saat əldə eləmişik və institutumuzun direktoru Məmməd Adilə onu çapa hazırlama fikrindədir. Bu yaxınlarda ola bilsin ki, çapa hazırlandı bütövlükdə.
Paşa Kərimov deyir ki, institutda saxlanılan əlyazmalara maraq getdikcə artır. Burada oxucular üçün daimi sərgi də təşkil olunub. Sərgidə institutda saxlanılan bəzi əlyazmalar və digər materiallar, onlar barədə məlumat lövhələri nümayiş olunur. Bakıdakı Əlyazmalar İnstitutundan Ülkər Akif qızı.
Xəbərlətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugünkü proqramımızda. Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndində ev quşlarında H5N1 virusu tapılıb. Kənddə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirlər görülürmü?
Kəndsiz birliklər var. Əhali ondan şikayət edir ki, kənd arasında kimin toyuqlu ev quşu ölürsə, onları həmin zibil quşlarına atır. Həmin zibil quşları isə günlərlə təmizlənmədiyindən əlavə virus mənbəyinə, təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Azərbaycan müxalifəti Qərbi Belarusdakı seçkilərə verdiyi kəskin reaksiyaya görə ikili standartla yanaşmada günahlandırır. Bəs müxalifət bunun səbəblərini nə də görür?
Azərbaycan rejiminin, Qərbin pragmatik siyasi və iqtisadi maraqlarının cari, belə deyək, cari maraqlarının təmin etməyə hazır olması istər bu iqtisadi baxımdan olsun, neft kontraktları ilə bağlı, istər digər məsələ ilə bağlı.
Ötən həftə Türkmənistanda həbsdən azad olunmuş Azadlıq Radiosunun iki müxbiri ilə yalnız martın 22-sində əlaqə yaratmaq mümkün olub.
Mara şəhərində qan uhanıdır. Sonra rəqbədlər. O müsünlə hiç biri...
Bizim Mara təcridxanasının tək adamlı kameralarında saxladılar. Kamerada demək olar ki, şərait yoxdur. Döşəksiz, yorğansız, dəmir çarpayı, çoxlu bit və tarakan.
Hər il Azərbaycan büdcəsinin 5-də bir hissəsi təhsilə ayrılır. Bəs bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunurmu?
Hazırki sistemlə, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan ayrımalarla təhsil müəssisələrinə ayrılan vəsait müəssisəyə gedib çatmır, çox təhsil çatsa belə müəssisənin problemlərinə hat edilir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst proqramıdır. Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndində ev quşlarında quş qripinin H5N1 virusu aşkar olunub. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidməti deyir. Bundan qabaq isə quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası bu kənddə quş qripinin tapıldığını deyib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Ağdam rayonunun Bənövşələr qəsəbəsinə ezam olunub və bir az əvvəl mən onunla telefonla danışdım və o mənə quş qripi ilə bağlı son vəziyyət barədə danışdı. Bu söhbəti diqqətinizə çatdırıram.
Sonra mən indi Ağdamın Bənövşələr qəsəbəsindəyəm və bir neçə saat əvvəl Bakıdan məlumat gəlib ki, ev quşlarında H5N1 virusu tapılıb. Bu haqda bizim Ağdam rayonunun Baytarlıq İdarəsinin rəisi Səhrat Bəxtiyarov məlumat verdi. Və onun sözlərinə görə təhlükəsizlik tədbirlərinə də onlar sabahdan başlayacaqlar. Dizinfeksiya işlərinə gəlincə, mən deyim ki, biz kəndə girəndə, bu kəndə girəndə, nifəsinə çıxanda məni ya da mənimlə gələn sürücünün maşınını dizinfeksiya etmədilər. Kəndin girəcəyində və çıxışında biz bariyerlər hələlik qurulmayıb. Yəni, əslində qurulub, bunları mütəxəssislər özləri də yüksək səviyyəli dizinfeksiya bariyerləri qiymətləndirir, bariyerləri kimi qiymətləndirmirlər və hesab edirlər ki, onları təzələmək lazımdır. Kəndisindən çox sayılı ev quşlarının həyat parçada gəzməsinin, hətta kənd yolunda uqdamasının, axıslarının içmələrinin şahidi oldum. Amma quş qripi ilə mübarizənin ilkin şərti budur ki, ev quşlarının çöl quşları ilə təmasına qətiyyə imkan vermək olmaz. Ən qəlbəsi də budur ki, sanırım, mən bu quşların sahibləri ilə söhbət eləmək istədim və onlara heç kim yerə durmaq istəmədi. Onlar deyir ki, ya bu quşlar onlara zorluqların həyətindən keçir, ya kimsə qorxub onları kənd arasına buraxıb və s. Sərhat Bəxtiyarov da deyir ki, onlar hələlik soyuq cücənin ləğv olunması ilə bağlı Bakıdan məlumat göstəriş almayıblar və onlara nə vaxt məlumat verirsə, onlar da bu quşların ləğvinə başlayacaqlar. Onlar isə hələlik H5N1 virusunun tapıldığı yalnız bir evdə və onun ətrafındakı bir neçə evdə ev quşlarını öldürüblər, ləğv eləyiblər. Sanırım, bundan başqa bu dezinfeksiya işlərinə bağlı bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Yəni, son iki gündə himlərə dezinfeksiya işləri aparılır himlərdə. Amma əhali bunu o qədər də ciddi qəbul eləmir onların sözlərinə görə bu proses onlarda ciddi təsir oyatmır. Mən özüm də həmin o prosesi müşahidə elədim və mütəxəssisin hazırlıqsız olduğunu gördüm. Bundan başqa bəzi avadanlıqları hətta ev sakinlərindən alırdı. Onlara müraciət eləyirdi. Bundan başqa bir şey də deyim, Samirə. Bu kəndsiz birliklər var. Əhali ondan şikayət edir ki, kənd arasında kimin toyuqlu ev quşu ölürsə, onları həmin zibil qutularına atır. Həmin zibil qutuları isə günlərlə təmizlənmədiyindən əlavə virus mənbəyinə, təhlükə mənbəyinə çevrilir və günlərlə orada qaldığından həmin sakinlər də virusa yoluxa bilər. Baytarlıq İdarəsinin rəisi Səhrat Bəxtiyarov bildirdi ki, həmin zibilliklərin yaxın günlərdə dezinfeksiyasına başlanılacaq. Samirə?
Şöhnəs, bəs cəmaat arasında necə? Quş qripinə tutulmaqda şübhəli bilinən adamlar var. Bir də cəmaat arasında təbliğat aparılırmı? Yəni, onlar bilirlərmi necə quş qripindən qorunmaq olar?
Amma hələ kəsdən söhbət eləyəndə heç kimin quş qripi virusuna yoluxması haqqında məlumat yox idi. Genəvalı deyir ki, heç kim kənd arasında bu xəstəliyə yoluxmuyub. Amma demək, biz orada olduğumuz müddətdə rayonun san epidemioloji stansiyasının baş həkimi gəldi. O bildirdi ki, növbəti günlərdən əhali ilə sorğu müayinələr aparacaqlar. Kim şübhəli bilinsə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinsə, onları Bakıya göndərəcəklər. Hələlik bu haqda hər hansı məlumat yoxdur. Maarifləndirmə işinə gəlincə, sanırım mən orada uşaqlarla da dövlərlə də söhbət elədim. Uşaqlarla, hətta məktəb yaşlı uşaqlar da bilir ki, quş qripi ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ev quşlarını şölə buraxmaq lazım deyil. Toyuğa, yumurtaya əl vurandan sonra onu dərhal əli sabunla yumaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm ki, Samiri əhali bunu o qədər ciddiyə almır. Yenə də ev quşlarını həyətə buraxırlar, onların çöl quşlarının təmasına imkan yaradırlar. Yəni, əslində məlumat var, amma onu riayət edilməsi bir balaca çətindir. Onu da deyim ki, təhsil də olsa bəzi insanlar etiraz edirlər onların ev quşlarının, digər kənddə quş qripinin tapılmasına. Onlar bildirirlər ki, bu kənddə quş qripi yoxdur, onların quşlarını ləğv etmək lazım deyil. Və bəzi insanlarda kompleks var bu xəstəliyə qarşı. Onlar deyirlər ki, quş qripinin adı pisdir. Onlar istəmirlər ki, başqa kəndlərdə fikir yaransın ki, güya bu kənddə quş qripi var. Sanırım ilkin təəssüratlar bu qədər.
Bu, Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndinə ezam olunmuş müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır.
Dünya Azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində Dünya Azərbaycanlıları Azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı-seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmək olar.
Daha yeni təşkilatlar bu qurultayda iştirak etmişdilər. Bu göstərir ki, Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir. Demək olar ki, lobçiliyə doğru gedir.
Deyilənlər barədə ətraflı kontekstdən sonra Globus proqramında Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişidir. Azərbaycan müxalifəti Belarusdakı seçkilərə görə qərbi ikili standartla yanaşmada günahlandırır. Azərbaycanın siyasi dairələrində deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla müqayisədə Belarusdakı seçkilərə daha kəskin münasibət bildirib və müxalifətə daha güclük dəstək veriblər. Qərb ölkələri ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda 6 noyabr parlament seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını demişdilər və seçki zamanı baş verən saxtakarlıq faktlarının araşdırılmasına çağırmışdılar. Belarusla bağlı Amerika yeni seçkilərin keçirilməsinə çağırıb. Beynəlxalq təşkilatlar seçkilərin qeyri-azad və ədalətsiz keçirildiyini deyiblər. Avropa Komissiyası Belarus rəsmilərinə qarşı sanksiyalar genişləndirməyə planlaşdırır. Mikrofonda müxbirimiz Babək Bəkir. Babək, ekspertlər, siyasətçilər Qərbin Belarus müxalifətinə daha böyük dəstək verməsinin səbəblərini nədə görürlər?
Samirə, Azərbaycandakı seçkilərə nisbətən Belarusda keçirilən prezident seçkilərinə daha sərt reaksiya bildirilməsinin müxalifət partiyalarının əksəriyyəti qərb dairələrinin ölkələrə ikili standartlarla yanaşması kimi dəyərləndirir və bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, Belarus Azərbaycana nisbətən Avropaya daha yaxındır və bu istər-istəməz ona daha artıq diqqət göstərməyə tələb edir. Bununla belə Fuad Mustafayev Belarusun qərbə daha yaxın olması amilini ikili standartların başlıca səbəbi hesab etmir. Fuad Mustafayev deyir ki, Gürcüstan da Azərbaycanın qonşuluğunda yerləşir. Ancaq Gürcüstanda keçirilən seçkilər zamanında qərb daha sərt və daha bir mənalı mövqe tutmuşdu.
Çox səbəb ki, Azərbaycan rejiminin, qərbin pragmatik siyasi və iqtisadi maraqlarının cari, belə deyək, və cari maraqlarının təmin etməyə hazır olması istər bu iqtisadi baxımdan olsun, neft kontraktları ilə bağlı istər, digər məsələ ilə bağlı istər, onun təmin etməyə hazır olması və bu baxımdan bəzi hökumətlər üçün, Avropada, Amerikada hökumətlər üçün bu cür rejimlə iş görməyin daha belə asan görünməsi kimi izah edərdim. Amma mən bunu ancaq təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, genel mənada bu təbii ki, çox ciddi bir səhvdir.
FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazadə də deyir ki, Belarus hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq sırf Rusiya pərəst siyasət yeridir. Onun sözlərinə görə nəticədə də Aleksandr Lukaşenko qərb üçün daha çox arzu edilməz şəxsə çevrilib.
Demək, öz diktatorlarını müdafiə eləmək, özgə diktatorlarını gözüm çıxdıya salmaq. Əlbəttə ki, burada ikili standart görünür.
Ancaq Belarusla Azərbaycan arasında seçki məsələləri ilə bağlı paralellər aparmağın əleyhinə çıxanlar da var. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Belarusdan fərqli olaraq Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda keçirilən seçkilər zamanı müəyyən pozuntular olsa da hakimiyyət bunu etiraf edib və bir sıra çox zəruri addımlar ataraq müəyyən inkişaf yolu keçib.
Azərbaycan bu saat öz mövqeyimlə, həm şərqdə demokratik inkişafından, həm qərbdə demokratik inkişafından, beynəlxalq təşkilatlarda iştirakınla, antiterroristik koalisiyasının üzvü kimi fəaliyyətinlə tamamilə başqa siyasi səhnədədir.
Səməd Seydov.
Babək, bəs Bakıdakı müşahidəçilər Belarus müxalifətinin imkanlarını necə qiymətləndirirlər Azərbaycan müxalifəti ilə müqayisədə?
Samirə, Belarus müxalifəti ilə Azərbaycan müxalifəti arasında da müəyyən təhlillər aparılır və bu məsələdə də fərqli mülahizələr eşidilir. Səməd Seydov deyir ki, Belarus müxalifətinin Azərbaycan müxalifətinə nisbətən qərbdən daha çox dəstək aldığı haqda iddialar səsləndirmək, əksinə zəiflərin öz zəifliklərinə haqq qazandırmaq siyasətindən irəli gəlir.
Burada bütün dünya radiostansiyalarının, bütün qeyri-dövlət təşkilatlarının, bütün başqa ölkələrin insan haqlarına bağlı olan təşkilatların Bakıda fəaliyyəti tam şəkildə açıqdır və problemsizdir. Yəni, bu məsələni siz gedib başqa vəziyyətlə müqayisə edə bilərsinizmi? Edə bilməzsiniz. Ancaq suni şəkildə bunu etmək olar. Ancaq bu deməli onda doğrudan da düzgün təhlil olmayacaq.
Səməd Seydov. Fuad Mustafayev isə deyir ki, Azərbaycan müxalifətini Belarus müxalifətindən zəif adlandırmaq ədalətsizlik olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan müxalifəti heç Gürcüstan və Ukrayna müxalifətindən də zəif olmayıb. Sadəcə qərb Ukrayna və Gürcüstanda gedən prosesləri daha fəal surətdə müdafiə etdiyindən həmin ölkələrdə müxalifətlər hakimiyyətə gəldi. Fuad Mustafayevin sözlərinə görə əksinə İlham Əliyevdən fərqli olaraq Aleksandr Lukaşenkonun öz xalqı arasında dəstəyi daha böyükdür.
Yəni orada Azərbaycanı bürümüş korrupsiya yoxdur, böyük mənada sosial ədalətsizlik yoxdur. Bilirsiniz, Lukaşenkanın prezidentliyi dövründə onun milyardlara sahib olması ilə bağlı informasiya yoxdur. Bütün bunlar baxımından məncə Belarus cəmiyyətinin Lukaşenkaya münasibəti Azərbaycan cəmiyyətinin İlham Əliyev rejiminə münasibətindən də fərqlidir.
Fuad Mustafayev deyir ki, Aleksandr Lukaşenkonu heç insan haqlarına münasibətinə görə də İlham Əliyevlə müqayisə etmək olmaz. Çünki o, seçkidən dərhal sonra xalqı əzmək yolunu tutmadı. Hikmət Hazadə isə deyir ki, Belarusda korrupsiyanın Azərbaycanın nisbətən az olmasını Aleksandr Lukaşenkonun üstünlüyü kimi dəyərləndirmək olmaz. Onun sözlərinə görə Sovetlər Birliyi dönəmində də Azərbaycanda korrupsiya Belarusdan qat-qat çox idi. Onda nə Aleksandr Lukaşenko var idi, nə də Azərbaycan və Belarusun müstəqilliyi. Bununla belə Hikmət Hazadə hesab edir ki, Aleksandr Lukaşenkonun ciddi cəhdlə yaşatmaq istədiyi Sovet ənənələri olmasa, Belarus xalqı daha azad və daha firavan yaşayır.
Bakıdan Babək Bəkir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramıdır. İndi də keçək Türkmənistana. Bu ayın əvvəlində Türkmənistanda işləyən Azadlıq radiosunun iki əməkdaşı yoxa çıxıblar və sonradan məlum olub ki, onları Türkmənistan rəsmiləri saxlayıblar. Bir çox beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları jurnalistlərin saxlanmasından narahatlıqlarını bildirmişdilər. Jurnalistlər 10 gün həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Onlarla yalnız martın 22-sində əlaqə yaratmaq mümkün olub və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşları həbs olunan jurnalistlərdən biri Miriyət Xamadovla danışıblar. Cənab Xamadovun dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İndi vəziyyətim çox yaxşıdır, amma kənddə bütün bu müddət ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaxud başqa xüsusi xidmətin xəfiyyələri bizi daima güdürdü. Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Meret Xommadov ikinci müxbir cümə durduğu Ovezovla birlikdə iki həftə əvvəl həbs ediləndən sonra nəhayət ilk dəfə olaraq Praqadakı həmkarları ilə telefonda danışmağa imkan tapıb.
7 mart 4 saat
Martın 7-sində səhər saat 8 radələrində polis əməkdaşı bildiyimiz şəxs bizi polis məntəqəsinə apardı. Sonra bizi yerli hakimiyyət idarəsinə gətirdilər, kəndin axsaqqalları da orada toplaşmışdı. Onlar qışqırırdı, bizə xain deyirdilər, kənddən qovmaqla hədələyirdilər. Onlar çox hirsli idi. Axsaqqallar bizi 15 gün ictimai işə məhkum etdilər. Həmkarım dinməz oturmuşdu, hər kənd mənimlə birlikdə onu da həbs etmişlər. Onlar mənim üstümə düşdülər. Dedilər ki, cüməni mən öyrətmişəm ki, Azadlıq radiosuna işləsin. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı söhbət zamanı mənə təzyiq edirdi. Sözümü kəsirdi, danışmağa imkan vermirdi. Bizi ora zorla aparmışlar. Sonra Xommadovla Ovezovu həbsxanaya apardılar.
Mara şəhərində qalıqhanıdır. Sonra rəqbədlər.
Bizi Marı təcridxanasının tək adamlı kameralarında saxladılar. Kamerada demək olar ki, şərait yoxdur. Döşəksiz, yorğansız, dəmir çarpayı, çoxlu bit və tarakan. Ətrafımızda vərəmli xəstələr, narkomanlar vardı. Yeməyə bir parça çörək və qaşıqsız yeməli olduğumuz sıyı xörək verirdilər. Müxbirləri dindirənlər xəyanət və dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda təqsirləndirərək iş kəsməklə onları hədələdilər, sonra isə etiraf ifadələrini imzalamağa məcbur edib azadlığa buraxdılar. Lakin bununla məsələ bitmədi. Kağızda imzaladığımız şeylərdən əlavə bizə dedilər ki, Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etməyə. Dedilər ki, Azadlıq Radiosu ilə pis adamlar, xainlər və narkomanlar əməkdaşlıq edir. Hələ də məhbəsdə olan keçmiş xarici işlər naziri Boris Şıxmuradov kimi adamlar. Ha belə 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə vətənə xəyanət edənlər. Xommadovla Ovezovu martın 17-sində azad edərək yaşadıqları kəndə qaytardılar və tapşırdılar ki, hökumət əleyhinə danışmasınlar, yoxsa onları da ailə üzvləri və qohum əqrabalarını da əzib məhv edərlər.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır, qayıdaq Azərbaycana. Martın 23-ü beynəlxalq vərəmlə mübarizə günüdür. Azərbaycanda vərəm əsasən cəza çəkmə yerlərində geniş yayılıb. 1995-ci ildən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yardımı ilə cəza çəkmə yerlərində vərəmlə mübarizə aparılır. O vaxtdan vərəmdən əziyyət çəkənlərin sayı azalıb, amma cəza çəkmə yerlərində dustaqlar arasında vərəm hələ də problem qalmaqda davam edir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli cəza çəkmə yerlərindəki vərəmli xəstələr üçün xüsusi müəssisəyə çəkib. Müxbirimizin reportajına qulaq asaq.
Vərəmli məhkumların saxlanıldığı xüsusi cəza çəkmə müəssisəsində 900 məhbus var. Bu müəssisədə başqa cəza çəkmə yerləri kimi qapalıdır. İçəri yalnız xəstə məhbusların qohum əqrəbaları buraxılır. Kənar adamların isə xüsusi icazəsi olmalıdır. Sənədlərimizi yoxlayıb içəri buraxandan sonra bizə qoruyucu vasitələr verdilər. Buradakı əməkdaşlar da qoruyucu vasitələrlə gəzir. Məhkumlarsa yox. Burada xəstə məhbusların saxlanıldığı bir neçə mərtəbə var. Mərtəbələrin çoxu boşdur. Ən yuxarı mərtəbənin pəncərələrindən isə məhbuslar baxır. Müəssisənin rəisi Nizami Quliyev deyir ki, onlar vərəmin ağır formasından əziyyət çəkənlərdir. Buna görə də başqalarından təcrid olunublar.
Əsasən bizdə açıq formada onlar müalicə olunur. Ümumiyyətcə vərəm xəstəsinin düçar olunana bütün məsələdə cəzəmi məsələlərin hamısı bura yığışdırılır. Sovet dövründən qalma bəladır. O dövrdən yoluxan xəstələr də var. Amma əsasən birinci dəfə məhkum olmuş şəxslər ki, cəmiyyətdə tutulan xəstələrə onların maddi vəsaiti çatmır onların müalicə olunması üçün, onların imkanları çatmır. Ona görə bu adamlar artıq ağır formaya keçirlər və məhkum olunduqda biz artıq onları aydınlaşdırırıq. Aydınlaşdıqdan sonra müəssisələrdən hamısı bizə daxil olur.
Nizami Quliyev, Mahir Əliyev artıq bir neçə aydır burada müalicə olunur. O vərəmə cəza çəkmə yerində yoluxduğunu deyir. Müalicəsinin isə uğurlu olduğunu bildirir.
Cəza çəkdiyim müddət ərzində xəstələnmiş. Çöldən xəstə deyildim, sağlam idim mən. Cəza çəkdiyim müddət ərzində hansı ki, məsələn, Qobustan həbsxanasında 14-cü kolumda bu orqanizm zəifliyi istər-istəməz zəifliyi özündən asılı olmuyor. Xəstələnmir. Bu xəstələndən sonra da gəlmişəm burada. Burada da ki, çox gözəl müalicə elədilər. Müalicəni qurtarmışam dispanser qeydiyyatındayam. Həkimlər nə qədər ki, nəzarət altında saxlayırlar, nə qədər məsləhət görürlər, nəzarət altında qalacaq. İndi qurtarandan sonra yəqin ki, həmin o müşahidə müddəti göndəriləcək özünə çəkməməz.
Mahir kimi digər məhbuslar da deyirlər ki, cəza çəkmə yerlərində məhkumların vərəmə yoluxmasına mümbir şərait var.
İçəridə bəlkə başqa xəstələr olur, 30 nəfər, 20 nəfər bir yerdə olur.
Bu soyuqdan baş verdi məndə. Cəza çəkmə məsələsində saxlanılırdım. 15 sal cəza çəkmə müəssisəsində. Vərəmli məhkumlar aşkar olunan kimi bu müəssisəyə göndərilir və burada da müalicə olunur.
Müəssisənin baş həkimi İlyas Sultanov isə hesab edir ki, məhkumlar vərəmə həm azadlıqda olduqları dövrlərdə, həm də cəza çəkmə yerlərində yoluxurlar. Həkimin sözlərinə görə hər həftə ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindən 15-20 məhbus bura gətirilir. Onlar müayinə olunduqdan sonra vərəmə yoluxub yoluxmadıqları müəyyənləşdirilir. Bundan sonra ya burada qalırlar ya da öz yerlərinə qaytarılırlar.
Burada nevroloji vəziyyət, satış rol oynayır, məişət şəraiti rol oynayır, ailənin vəziyyəti rol oynayır. Orqanizm ola bilər ki, vaxtı-vaxtında qidalanmır.
İlyas Sultanov. Mütəxəssislər deyirlər ki, vərəmin yayılmasının səbəblərindən biri də yeməyin aşağı keyfiyyətli qida məhsullarından hazırlanmasıdır. Baş çəkdiyimiz cəza çəkmə yerində aşpaz Füzuli Bağırov naharı hazırlamışdım. Deyir ki, burada yeməklər keyfiyyətlidir.
Əti, görürsünüz, kökü, kartofu, hər şeyin var. Bugün səhər-səhər süd vermişik məhkumlara, kaşa vermişik südlə. Məsələn, günahda bətdə gördüyünüz kimi borçdur, ikinci Perlova süzməsidir, bu da kompotumuzdur. Da indi öskənlər olur, xəstədir, da, bir də baxsız deyirlər ki, məsələn, süd lazımdır olaraq hazır pastanı həmişə belə isti südümüz, həmişə varımız.
Məhbuslara verilən çörəyin miqdarı isə bir gün üçün 600 qramdır. Həmin çörək 3 hissəyə bölünür. Hər yemək vaxtı məhbusa 200 qram çörək verilir. Bu həm də qara çörəkdir. Çörəkçi bunun vərəmə görə olduğunu deyir.
Gündə bir də buxanka 600 qram çörək palojnadır. Bunu indi bölürük 3 yerə. Onlar da ki, indi gəlib götürürlər, gedirlər, oturub çörəklərini yeyirlər.
Azərbaycan cəza çəkmə yerlərində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 1995-ci ildən vərəmlə mübarizəyə başlayıb. Həmin dövrdə hər il vərəmdən 500-ə yaxın məhbus vəfat edilmiş. Son illərdə isə ölüm halları xeyli azalıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vərəmə əleyhinə proqramı üzrə regional koordinatoru Lyuda Kiebim deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında vərəmli məhkumların sayı çoxdur.
Azərbaycan həbsxanalarında olduqca çox vərəm xəstəsi var. Ən pisi isə onların çoxunun müalicəsi olmayan açıq formada olmalarıdır. Əvvəllər müalicə almış xəstələrin arasında açıq formanın olması ona görə çoxdur ki, ya onların müalicəsi yarımçıq qalıb, ya da düzgün müalicə aparılmayıb. Xəstəliyin açıq formasını daşıyan məhkumlara başqa daşıyıcılardan keçib.
Cənab Köbüm onda deyir ki, vərəm çox vaxt cəmiyyətə də həbsxanalardan yayılır. Cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin aşağı olması, məhbusların sıx şəkildə yaşaması, gün işığının azlığı və soyuq hava buna şərait yaradır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycan təhsilinin əsas problemlərindən biri onun maliyyələşmə mexanizminin düzgün olmamasındadır. Hər il Azərbaycan büdcəsinin təqribən 5-də bir hissəsi təhsilə ayrılır, hər təhsil alana isə ildə 135 dolları düşür. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, təhsilə ayrılan vəsaitə biznesə qoyulan vəsait kimi yanaşılmalıdır. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Yazı yazanda xeyr, üşüyürəm onda məktəbə gələndə. Amma məktəbdə üşümürəm. Sinifimiz soyuqdur, amma müəllimin pletkanı nədir mən tərəfə qoyubdur ki, mən üşümüyüm.
Tural Bakıdakı 49 nömrəli məktəbin 4-cü sinifində oxuyur. Deyir ki, qışda hava çox soyuq olanda anası onu məktəbə buraxmır ki, birdən xəstələnər.
Məktəb illəri Ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri
Azərbaycanda orta məktəblərin 85%-i qışda soyuq olur, qızdırılmır. Rəsmi rəqəmlərə görə məktəblərin 65%-i 3 növbədə işləməyə məcburdur, çünki məktəb binası çatışmır. Orta məktəblərin 66%-i məktəb üçün yararsız olan uyğunlaşdırılmış binada yerləşdirilib. Amma bu məktəblərdə dərs keçilir. Ucqar kəndlərdə 7000-ə yaxın müəllim çatışmır. Məktəblərin 10%-ində xarici dil ümumiyyətlə keçilmir. Bunlar hələ orta məktəb pilləsində Azərbaycanın təhsil sistemində qarşı çıxan problemlərdir. Məktəbə qədər və ali təhsil mərhələsindəki çətinliklər isə ayrıca söhbətin mövzusudur. Təhsildə silahlara yardım mərkəzinin sədri Zəminə Əli qızı deyir ki, Azərbaycanda keyfiyyətli mütəxəssis yetirmək, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün əvvəlcə bu problemləri həll etmək lazımdır. Zəminə Əli qızının fikrincə, təhsilin əsas problemi onun maliyyələşmə mexanizminin düzgün olmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, hər il dövlət büdcəsinin təqribən 5-də bir hissəsi təhsil ayrılır. Əvəzində təhsilin səviyyəsindən şagird Turaldan tutmuş təhsil naziri Misir Mərdanova qədər hamı narazıdır. Bəs görəsən nə baş verir? Büdcəyə qəpik-qəpik yığılan vəsait necə xərclənir ki, nəticədə 300 məktəbdə şagirdlər qorxa-qorxa dərsə gəlirlər ki, birdən tavan başlarını uçar. Təhsil desantlara yardım mərkəzinin sədri Zəminə Əli qızını dinləyək.
Dövlət büdcəsindən təhsil sisteminə ayrılan vəsait o vaxta qədər səmərəli effekt verməyəcək ki, o vəsait birbaşa ünvanına gedib çatsın. Hazırki sistemlə, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan ayırmalarla təhsil müəssisələrinə ayrılan vəsait müəssisəyə gedib çatmır, çox təəssüf. Çatsa belə, müəssisənin problemlərinə hat edəmir. Yəni, adı bir misal deyim sizə. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində oyuncaq alınmalıdır. Bu oyuncağın alınması üçün dövlət büdcəsindən konkret rəqəm müəyyənləşir və konkret rayon icra hakimiyyətinin təhsil üzrə büdcəsinə yönəldilir. Həmin o sahəyə cavabdeh olan adamlar yerlərin tələbini nəzərə almadan sadəcə quş qoymaq xatirinə oyuncağı alırlar və verirlər müəssisələrə. Yəni, mən demirəm ki, burada ciddi şəkildə yeyinti halı baş verir. Verilir, oyuncaq alınır, verilir. Amma baxçıya lazım olmayan oyuncaq alınır. Baxçıda işləyən insanların sifarişi nəzərə alınmır. Onlardan soruşulmur ki, sən nə istəyir? Demə ayrılan pul istiqaməti üzrə müəyyənləşmədiyindən, getmədiyindən, birbaşa təhsil müəssisəsinin, təhsil ocağının tələbatına uyğunlaşdırılmadığından bu prosesdə effekt gözləmək ən azı sadəlövhlükdür.
Zəminəli qızı deyir ki, təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsi ünvanlı olmalıdır. Yəni, başqa ölkələrdə olduğu kimi məktəblərin özlərinin bank hesabı olmalı, onlar özləri özlərini idarə eləməlidirlər. Onun sözlərinə görə təhsildə keyfiyyəti yüksəltməyin bir yolu da Azərbaycan müəllimini kasıb müəllim obrazından, cəbiş müəllim obrazından çıxarmaqdır.
Uşağa kürək lazımdır, başa çürsən?
Mən müəllim nə edirəm? Sən gəl qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə edirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Mən sabım pişirməyəcəm.
Bizim Cəbiş müəllim filmindən parçanı dinlədik. İndi Azərbaycanda müəllimin orta aylıq əmək haqqı 77 dollardır. Müqayisə üçün deyək ki, Qazaxıstanda müəllimlər 110 dollar, Rusiyada 130 dollar alırlar. İsveçdə isə müəllimin orta aylıq əmək haqqı 5000 dollardan çoxdur. İqtisad Universitetinin müəllimi, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ona görə aşağıdır ki, dövlət büdcəsinin 5-də 1 hissəsi təhsilə ayrılsa da, hökumət onun taleyi ilə maraqlanmır.
Büdcədən ayrılan təhsil xərclərinin bütövlükdə investisiya xarakteri alması üçün vəsaitin ayrılması ilə onun nəticələri arasında birbaşa əlaqə təmin olunmalıdır. Vəsait yalnız keyfiyyətli şagird, keyfiyyətli məhsul, yəni təhsil alan keyfiyyətli bir nəticəyə hesablanaraq buraxılması təmin olunur.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Azər Mehdiyevin fikrincə hökumət təhsilə ayrılan vəsaitə biznesə qoyulan vəsait kimi yanaşmalıdır. Yəni, pulu elə-belə ayırmamalıdır. Pul qoyub, pul götürməlidir. Azər Mehdiyev əlavə eləyir ki, vaxt gələcək Azərbaycanda neft qutaracaq. Neftdən gələn vəsaiti təhsilə yönəltmək ən effektiv yanaşma olardı. İndi Azərbaycanda hər təhsil alana cəmi 135 dollar düşür. Avropa ölkələri ilə müqayisədə bu çox kiçik məbləğdir.
Avropa ölkələrində isə bu vəsaitlər hətta bu Azərbaycanda olan göstəricidən 15-20 dəfələrlə çoxdur. Ancaq bir şagirdin normal təhsil alması üçün il ərzində ona ən azı 1000 dollardan çox vəsaitin ayrılması zəruridir. Yəni bu baxımdan vəsaitin məbləği normal təhsil şəraitini və normal təhsil alması imkanlarını məhdudlaşdırır.
Dünya Bankının hesablamalarına görə dünyada iqtisadi artımın 16% fiziki kapital, 20% təbii resurslar, 64% isə insan kapitalı, yəni təhsilə qoyulan vəsait hesabına baş verir. BMT-nin inkişaf proqramı Azərbaycanda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bir yerdə Qara Qızılı İnsan Qızılına Çevirək adlı layihə həyata keçirir. Layihədə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan neftdən əldə olan gəlirləri insan kapitalına, təhsilin inkişafına yönəltsin. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, layihə ötən il imzalansa da texniki problemlərə görə onun icrasına bir həftədir ki, başlanılıb. Hələ ki, bu sahədə elə bir iş görülməyib. Bir ildən sonra layihə başa çatanda BMT-nin ekspertləri Azərbaycandakı vəziyyəti təhlil edib hökumətə məsləhət verəcəklər ki, qara qızılı insan qızılına necə çevirmək olar? Yəni, neftdən gələn gəliri təhsilə necə yönəltmək olar?
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı burada başa çatdı. İndi də mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü proqramımızda biz dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələrindən danışacağıq. Qurultay martın 16-sında Bakıda keçirildi. Bu tədbirə dünyanın 44 ölkəsindən 600-dən artıq nümayəndə dəvət olunmuşdu. Qurultay iştirakçıları Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının birgə fəaliyyət göstərmələri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktların dünyaya çatdırılması ilə bağlı sənədlər qəbul elədilər. İran azərbaycanlılarını təmsil edən diaspora fəallarının bəzi çıxışları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin etirazına səbəb oldu və səfirlik Azərbaycan xarici Nazirliyinə etiraz notası verdi. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Dağzadə bu cür çıxışları qurultay iştirakçılarının şəxsi fikirləri kimi qiymətləndirdi və dedi ki, belə fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar qurultay barədə nə düşünür? Söhbət diaspora fəallarından getmir.
Dünya Azərbaycanı birləşdirməsi məsi ilə bağlı bir qurultaydır. Çox yaxşı bir organizasiyondur. Yəni ki, amma deyərdim ki, biraz çoxdur ki, bizim bu burada qalan, xaricdə qalanlar, qalan azərbaycanlılara da bir yaxşı da bir kömək olsun, bir dayaq olsun.
Kamil Yusupov, Norveç.
Yox idi mənim. Nə idi görə, nə qurultay idi?
Bence bunun çok büyük ehemmiyeti var ama hele inanmıram ki hemen hatta bu kurultay vasitesiyle bütün haricde yaşayan Azerbaycanlıları ahat eləmək, onların diqqətini cəlb eləmək mümkün olub.
Sevinç Simit, Amerika.
Bu qurultayın kesilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən ictimai təşkilatların öz aralarında əlaqələrin yaradılmasının və davam etdirilməsi üçün belə mütəmadi tədbirlərin kesilməsi vacibdir. Amma dedim ki, bu daha qısa vaxtlar, yəni bu interval böyük olmasın, 4-5 ildən bir toplantı olmasın, daha az bir zamanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, yalnız Bakıda yığılıb qalmasın.
Elgün Niftəliyev, Tələbə Avstriya. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultay barədə dedikləridir. Ümumilikdə qurultayın keçirilməsi faktını diaspora fəalları dünya azərbaycanlılarının həyatında müsbət hadisə kimi qiymətləndirirlər, amma qurultayın təşkilindən narazı qalanlar da olub. İndi də gəlin qurultayın işində iştirak eləməyən və qurultayı uzaqdan izləyən diaspora nümayəndələrini dinləyək. Ələskər Siyabov Almaniyada yaşayan siyasi mühacirdir. Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərən Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinin sədridir. Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsini müsbət addım sayır, amma hesab eləyir ki, qurultay dünya azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salıb və dünya azərbaycanlılarının parçalanmasına gətirib.
Çox təəssüflər olsun ki, dünya azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmiyorlar. Niyə? Ona görə ki, dünya azərbaycanlıların qurultayının məqsədi bilavasitə birbaşa Azərbaycandan xaricdə müxtəlif səbəblər üzərindən köçüb yaşamağa məcbur olan insanları istiqamətləndirmək, onları dövlət siyasəti ilə tanış etmək, onları milli mənafi ətrafında birləşdirməyə doğru yönətmək məqsədi güdməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, tutaq ki, xaricdə minlərlə həqiqi mənada müxalif təfəkkürlü insanlar da yaşayır. O insanların heç birinə qurultay haqqında nə bir məlumat verildiyi, nə onların dəvət olunması məsələsi gündəliyə gətirildi. Bu baxımdan yəni qurultayın işini bir növü yarımçıq hesab etməkdə olar. Bu qurultay tam anlamı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz çərçivəsində özünün qoyduğu məqsədlər ətrafında tam birliyinə, birləşməsinə nail ola bilmədi. Birinci qurultayda belə idi.
Bu qurultay hökumətin, Azərbaycan hökumətinin himayəsi ilə keçirildi. Sizcə diasporanın təşkilatlanmasında dövlət nə kimi rol oynamalıdır?
Şübhəsiz ki, diasporanın təşkilatlanmasında və diasporanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlətin müəyyən rolu var. Olmalıdır daha doğrusu. Onu inkar etmək mümkün deyil. Burada məsələn biz Türkiyənin təcrübəsini xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Amma şübhəsiz ki, orada səslənən bəzi fikirlər də ki, xaricdə yaşayan Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əməkdaşlığı genişləndirmək məsələləri və s. bunlar da doğrudur. Amma əməli cəhətdən mən sizə inandırıram ki, biz Avropada yaşayırıq. Bu fəaliyyətlərin biz şahidiyik. Əməli cəhətdən həqiqi mənada Türk cəmiyyətləri ilə, Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, əsaslı surətdə yenidən qurulması məsələsi nə çox laqeyd yanaşılır. Qurultayda qurultaya, yəni müəyyən mənada kampaniya xarakterli bir tədbirlər olaraq həyata keçirilir. Gündəlik Azərbaycan devlətinin, Azərbaycan deməli bu işə rəhbərlik edən xarici yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin gündəlik iş fəaliyyətindən mən hesab edirəm ki, kənar bir proqramdır, kənar bir fəaliyyət. Əlbəttə, ilkin addımları dəyərləndirmək lazımdır. Mən bütövlükdə nə qurultayı, nə də hökumətin bu məsələdə atdığı addımların üstündə tamamilə xətt çəkmək fikrində deyiləm. Hər halda müəyyən fəaliyyət göstərilir. Amma biz istərdik ki, bu fəaliyyət daha geniş olsun, milli mənafilərə həqiqi mənada xidmət eləsin.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun mövzusu ötən həftə keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələridir. Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov qurultaya dəvət alsa da tədbirin təşkilindən narazıdır və qurultaya getməyib.
5 dəqiq etmədim, ona görə ki, kvotanı belə deyə bölüşdürmək, onun Rusiyacan Kongresinə verilmişdi. Mən dolayı 10 nəfərə müraciətlədim, o fəal işlə müavinləri şeylədim, nizyələr siyasını verdim, onlar da götürdülər, tək mənə verdilər, nümayəndə olaraq. Mən də ona bir növ imtina elədim, qatılmadım, çünki o işləyən 10 nəfərin, öz olmuşsa 5 nəfərini vermək olardı belə deyə. Azərbaycan diasporunun 3 nəfəri biz xaricləmişdik, heç bir nəfər getmədi. Bizim cəmiyyət belə təsirləmə olmasın, ən böyük cəmiyyət Moskvada, ən qədim cəmiyyət üstəlidir, o minlik qəzi çıxardır həftəlik.
Bəs qurultayın işində sizi nə qani elədi və nə qani eləmədi?
Qurultayın elə keçirilməsi, belə deyək, faktı özü məni qani elədi ki, yəni bütün dünyadan azərbaycanlılar yığışdılar, gəldilər, Azərbaycanın problemləri ilə, nailiyyətləri ilə tanış oldular. Yəni Qarabağ probleminin hamının işi olduğunu bir də prezidentin dilindən eşitdilər. Ancaq ki, qani etməyən hallar o idi ki, çox maraqlı bir episod yarandı. Yəni, mən deməzdim ki, Rusiyada, Ukraynada və yaxud da ki, Belarusiyada Azərbaycan diasporu çox güclü işləyir və onların təltif olunması biraz mənə qəribə gəldi. Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Məsələn, adi Rusiyanı götürdü, Rusiyada Azərbaycan diasporu çox şey eləyirlər. Görək ki, Rusiyada Azərbaycan diasporunun 50 dəstəkləyən deputat varmı? Yox. Ona görə də ki, Rusiyada olan Azərbaycan diasporu üçün qənaətbəxş eləmək mən hesab etmirəm.
Qurultayda bu lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyindən danışıldı. Sizcə indiki reallıqda Azərbaycan diasporası lobbiçilik aparmağa qadirdimi?
Mən sizə deyim ki, mən başqa respublikalar deyə bilmərəm, başqa ölkələr deyə bilmərəm. Rusiyada buna çox böyük qadirdir. Ancaq nədənsə, ola bilsin ki, Kongresin icra strukturunun işləməməsi, yəni Kongresin rəhbərliyində gözəl izlərlər, imkanlı biznesmenlərimiz var. Onlar bu istiqamətdə bəlkə də nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin o icra strukturunun bu işi bilməməsini deyək. Bu istiqamətdə o, yəni adi Kongresin potensialına istifadə etsə, Kongresin prezidenti, icra aparatının rəhbəri, icra strukturudur. O üçün belə deyək. Çox şey eləmək olar.
Bu Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Aktay Hüseynovdur. Qurultayda iştirak edən Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəhdi hesab edir ki, qurultay Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verəcək.
Qurultayın çox möhtəşəm keçməsi, dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin buna rəhbərlik etməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti həddən artıq qüdrətlidir və edə bilir ki, yüzlərcə soydaşını dünyanın müxtəlif ölkələrindən Bakıya toplayıb dünyaya mətəl versin.
Sizcə birinci qurultayın diaspora qarşısında qoyduğu vəzifələr reallaşdı mı və bu qurultaydan sonra diasporanın təşkilatlanmasında tərəqqi olacaq mı?
Ötən keçən qurultayla hesablayanda diaspor təşkilatlarında bayağı inkişaf olmuş. O cümlədən bizim öz təşkilatımız Dünya Azərbaycanlar Kongresi o geçmişdən bu yana həddən artıq inkişaf etmişdir. Mən diqqətimi çəkən daha yeni təşkilatlar bu qurultayda iştirak etmişdilər. Bu göstərir ki, Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir. Demək olar ki, lobçiləyə doğru gedir. Bu da bir başarıdır. Amma tabii ki, bundan daha da artıq çalışmalıyıq.
Bəzi diaspora nümayəndələri, diaspora fəalları xaricdə hesab edirlər ki, bu qurultay ayrı seçkilik saldı Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıları arasında. Siz buna necə baxırsınız?
Valla bu bütün qurultaylarda belə məsələlər qabağa gəlir. Gönül istəyir ki, hamı oraya dəvət olsun, amma imkanı olmur. Buna görə ki, bəzi problemlər var, bəzi limitlər var. Yəni o mən həddən artıq diqqət edirdim. O dostlarımız ki, aldılar, çalışqandılar. Onlar dəvət olmuşdur. Bəziləri əlbəttə ki, gələndən düşmüş, dəvət olunmamışlar. Buna diqqət etmək gərəkir. Bizim öz dostlarımızdan, yəni DAK-ın tərkibində olan dostlarımızdan da bir neçə nəfəsi narazı qalmışdır. Amma bu ciddidir, bu bilə-bilə yox, bu texniki imkansızlıqlardan qabağa gəlmişdir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa Ölkələri üzrə Şöbə Müdiri Tahir Hacıyev deyir ki, qurultayın dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salması barədə deyilənlər əsassızdır.
2001-ci ildə keçirilən qurultaydan sonra və Dövlət Komitəsinin 2002-ci ildə yaranmış Dövlət Komitəsindən sonra dünyada bu diaspora təşkilatının təşkilatılmasında bir aktivlik var idi. Və bu müddətdə bir xeyli təşkilat yaranmışdı Dövlət Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra. Və bu gündə keçirilən bu ikinci qurultay bir daha göstərdi ki, insanların bir-birinə təması, insanların bir-birinə münasibəti hiss olundu ki, bu vaxt təşkilatlanmasına bu daha bir təkan verəcəkdir.
Siz deyirsiniz ki, bu birinci qurultaydan sonra çoxlu təşkilatlar yarandı. Amma bu təşkilatların fəaliyyətini effektiv saymaq olarmı?
Mən bu suala konkret yəni cavab deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, birinci qurultaydan sonra, Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Avropa Azərbaycanlar Konqresi kimi böyük bir təşkilat yarandı. Və bu təşkilat, bir çox təşkilatlar yarandı və bu da dövlətlərin hamısına yarandı. Ancaq bu demək deyil ki, bütün təşkilatlar hamısı aktivdir. Məyən, bu, lakin normal biz qəbul edirik. Məyən bir dövr üçün, məyən təşkilatlar görürsən, aktiv olurlar. Mən dövrdən sonra bir balaca pasivlik edir. Başqa bir təşkilat aktivlik göstərir. Məsələn, sizə deyək ki, Xocalı soyqırımını müqayisə eləmişik, biz analiz eləmişik. Axır 4-5 ildən müqayisədə ən aktivi, yəni bu 2006-cı ildə keçirilən Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirləri.
Tahir bəy, bəzi diaspora fəalları deyirlər ki, bu qurultay dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik saldı. Yəni, bəzi müxalifət fikirli adamlar kim ki cəmiyyətlərdə birləş, onlar incik qalıblar ki, onları dəvət eləməyiblər bu qurultaya. Yəni, bu barədə
mən deməzdim. Mən deməzdim ki, ayrı seçkilik yaranıbdır. Bunu mən hiss eləmirəm. Yəni, qurultaya da tədbir edib. Yəni, ayrı seçkilik mən hiss eləmirəm.
Amma hansı prinsiplə bu cəmiyyət sədrləri dəvət olunurdu bu qurultaya?
Bunlar aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Bunlar dəvət olundular. Bunlar öz nümayəndələrin göndərdilər qurultaya.
Bir məsələ də var ki, məsələn, bu qurultayda İran-Azərbaycanlılarının problemləri, bu Qarabağ məsələsi, Türk icmaları ilə birgə fəaliyyət barədə danışıldı. Amma bu xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində, Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, onların iş şəraiti ilə bağlı nəsə qurultayda belə xüsusi yer bu məsələ almadı.
Bizim həmişə bir prinsipimiz olur. Hər bir diaspora nümayəndəsi, Azərbaycan icması yaşadıkları ölkənin qanunlarına hörmət eləməlidirlər və o qanunları dərindən öyrənməlidirlər və onlara riayət eləməlidirlər. Yəni bizim prinsiplərimiz budur. Həmişə biz bunu tövsiyə edirik öz diaspora nümayəndələrimizə, icmaları, Azərbaycan icmalarına. Mən əgər o ölkələrdə də qanun riayət edən insanlar və qanunla tabi olan insanlar bu problemlərlə üzləşmir.
Bu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tahir Hacıyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə Globusda yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.